protože to pojetí, které jsem tady navrhoval, já bych byl v něm šel ještě dál, ale zdal se vám být příliš nové, nezvyklé, tak já nechci být nějak nový nebo nezvyklý, nebo já chci mluvit řečí, která by byla srozumitelná, proto se vzdávám tohoto pojetí pro tuto svoji přednášku a budu považovat za nevěřícího toho, kdo o sobě prohlašuje, že nevěří v Boha a že věří jenom v existenci tohoto světa. To je pro nás, pro tuto přednášku, kterou povedu, jo? Základem, základním pojmem. Ano, rozumíme si? A to myslím, že shodneme. Bude to jednoduché. Já si tím oberu o mnoho možností výkladových. Takových 90% možností, které se oberu. A to stačí těch 10%. To musíme být skromní. A když potom budete chtít to nějak rozvést, tak já se občas poohlédnu po těch 90% ostatních a vám ukázal výhodu toho pojetí, které jsem napřed navrhoval. Jenom proto. Protože výhodné to vidím v tom smyslu, to, co jsem předtím navrhoval, že opravdu, jestliže se člověk považuje buď za věřícího, nebo za nevěřícího, tak v žádném případě nepoznává správně. Protože ohodnotit sebe podle mého názoru jako věřícího nebo nevěřícího není možné jenom proto, že přijímám něco za správné nebo nepřijímám za správné, přijímám existenci ducha za správný, za správnou nebo ne. To není rozhodující podle mého názoru. Rozhodující je, jaký v té chvíli jsem a jak dokážu své myšlení uplatňovat. Svůj systém myšlenkový uplatňovat. No, ale od toho ustupuju. A upozorňuji vás jen na to, že se tomuto způsobu myšlení budete muset vrátit, protože jestli se budete považovat za člověka na určité úrovni, například víry, že jste třeba věřící, alebo na určité úrovni nevíry, že jste nevěřící, tak vždycky si budete křivit a budete mít špatné východisko pro to ostatní. A to způsobuje, že se v sobě vůbec nevyznáte. Že a budete podléhat klamu, že jste takový, jak jste se otaxírovali. To vůbec není pravda. Já jsem už říkal, že jsem z takzvaného věřícího, a byl to kněz, udělal přes jedno odpoledne nevěřícího. Protože nebyl věřící tak, jak jsem to myslel, a nebyl potom také nevěřící, tak, jak si to potom on o sobě myslel. Se zoufalstvím přišel ke mně druhý den ráno a říkal mě, ty jsi mě udělal nevěřícího a já budu knězem. Prosím tě, to si, při tom, že už mám za sebou 3 roky teologie, to mě nemůžeš přeci udělat. Vrať mě moji víru. Tak jsem mu jeho víru zase za dopoledne vrátil. A říkal, teď jsem spokojen, já jsem zase věřící. A prosím, co to je? Takový jsme ale všichni. On se neměl možnost opřít o žádné poznání. Tu možnost neměl. A proto osciloval. A i když by se člověk mohl opřít o nějaké poznání, když není poslušen, tak také není pořád stejný. V té chvíli, kdy poslouchá to, co poznává, se jeví jako věřící ten systém, který uznává. No? A jestliže neposlouchá, to, co poznává, to se taky, to je taky možné udělat, ne? Tak se jeví jako nevěřící v to, co sám prohlašuje. On to prohlašuje a sám to nevěří, protože podle toho neřídí. Řeknete. A správně usuzujete. Tak tohle to všecko necháme stranou a budeme dneska mluvit, nebo aspoň z počátku mluvit, o člověku, který takzvaně nevěří podle té běžné definice, že říká o sobě, tvrdí o sobě, že nevěří v Boha. Už jsem tyto věci odbyl jednou v tom ZKN, když jsem říkal, lidé, kteří si myslí, že nevěří, že se tolik neliší od lidí, kteří si o sobě myslí, že věří. Jsou na tom všichni stejně, pokud ani ti, ani druzí, ani jedni, ani druzí z toho nevydedukují nebo nevyprodukují nějaké zavazující poznání. Víra totiž provokuje, pravá víra živá, zavazující poznání. Ten, kdo opravdu věří, ten se cítí být zavázán svou vírou a je mu zatěžko proti tomuto závazku postupovat. On cítí nutnost vnitřní se zařídit podle toho, co věří. Jestliže tuto nutnost necítí, jestliže jsou jenom řada prohlášení, třeba systematická, ale on se podle toho neřídí, tak to není, prosím vás, víra. Věřte to, to tak je. Tak, já tedy mluvím o člověku, který nevěří v Boha v tom běžném smyslu. Jak ten může nastoupit cestu poznání? Může nastoupit cestu poznání dokonce snažším způsobem než člověk věřící. Daleko snažším způsobem. To se nedá vůbec srovnávat, jak má snadnou cestu. Že on si poctivě pro sebe poctivě, my se vás na to hledíme jinak, upřímně řekne, že nevěří v Boha, tak podle toho jedná, doufejme. Ta víra mu nediktuje vůbec něco, co věřící mu diktuje víra. On si žije po svém. A teď se musíme podívat, jak si žije po svém. Jaká je úroveň toho jeho života po svém. Bez vazby na jakoukoliv škatulku víry. Takže křesťanství, mohamedanství a tak dále. Jestliže zjistíme, že v jeho životě je takovým vedoucím prvkem povahovým velkorysost, tak je to člověk, který bude mít velice snadnou cestu duchovní kupředu. Jestliže je to člověk malicherný, vzdejme se, u něho nezakotvíme a není možné, aby se dostal po cestě poznání někam dál. On zakopává o malicherné myšlenky. Já bych řekl, že nejtěžší život je život malicherný. Není většího utrpení pro člověka, než být malicherný. Z komára dělal velblouda. Nebo vidět věci příliš zblízka, neumět od nich odstoupit a vidět je tak velké, že z toho dělám tragédii. A má je to maličkost. Neumím zařadit do ostatního řádu hodnot, co právě zažívám. Příliš se dávám strhnout momentální situací a zapomenu, že to má jenom určitý dosah v tom celkovém rámci, že se provinují proti rámci, když se všímám jednoho prvku uvnitř toho rámce příliš, takže se nad ním pozastavuju a zapomínám na rámec. Ztratí formát. Malicherný člověk každou chvíli ztrácí formát. A takový člověk opravdu má těžkou pozici i na té stránce, když chce poznávat cokoliv na světě. Jenom věci duchovní, ale i hmotné. Čili já bych zase řekl, ve zkratce pod Ježíše Krista. Osvědčuješ-li se v malém, to znamená v poznávání třeba z tohoto světa, ve správném hodnocení tohoto světa, nikoli v malicherném, nebož v širším pojetí, máš naději, že se osvědčíš i ve velkém. Čili prvním základem člověka nevěřícího na cestě poznání by mělo být, aby tento svět považoval za rámec, do kterého musí organicky vplout se svým malým životem. A jestli se tomuto nedostane, jestli stojí co chvíli mimo tento větší rámec, jestli myslí, že je tak silnou individualitou, že může ve všem oponovat, nebo když se mu to hodí oponovat, jestli myslí, že není závislý na nikom, že je svobodný, když nevěří a něco všecko, tak s tím člověkem nehnete a ten na cestě poznání jakéhokoliv druhu nemá nejmenší šanci. Lidé, kteří poznávají v oboru vědy nebo techniky nebo kdekoliv v oboru umění něco, nikoliv v oboru náboženském, to jsou všichni lidé důslední, kteří opravdu zastávají určitý systém. Když se ptali třeba Michelangela, jak mohl takovou skvělou věc, jako je ta Sixtinská kaple, provést, on říkal, to je, se vám zdá velice složité, ono to taky trvalo, ale to jsou tisíce maličkostí, jejich spojitost jsem viděl. Kdybych já pro maličkost zanedbával celek, tak by ten celek nevyrobil. A kdybych zase naopak viděl jenom celek a podceňoval maličkosti, tak ten celek taky nevyjde. To byl moudrý člověk. A proto stvořil tak velké věci a tolik toho zastal. On říkal, tisíce maličkostí skládá velkou věc. Ovšem si byl vědom toho skladu. Takže buňky pro poznání vůbec. Proces tu poznání má ten, kdo je schopen, kdo má tendenci skládat maličké věci k sobě tak, aby z toho vyrobil věc podstatnou, velkou, dosažnější, přesahující rámec těch maličkostí. Aby si věděl, byl vědom toho, že takhle se skládá veliká věc. Že potom musí, jakmile použije tu maličkost, musí umět jedno z největších umění na světě. A to je umět zapomenout, na co se zapomenout má. A umět si vzpomenout, na co se vzpomenout má. Na co se má vzpomenout? Na tu vazbu s tím celkem. A co se má zapomenout? Na to, co jsem do toho vložil. Jako bych to nevložil. Jako bych to byl už neudělal. Už to tam je, pustím to z hlavy, abych se mohl vrátit k tomu celku a k přiložení dalšího polínka nebo dalšího prvku do toho celku. Toto skládání maličkostí činí člověka něco jiného než malicherného. Velkorysého. On udělá velké věci. Za jiných okolností velké věci nevyrobí, neudělá. Tak se dostane vůbec k nějakému vrcholnému poznání nebo za hranice této hmoty, to teprve ne, vůbec ne. Čili na jedné straně je ten začáteční přístup velice obtížný pro někoho, ba nemožný, pro toho nevěřícího. Na druhé straně, jestliže je možný pro tyto povahové vlastnosti člověka, jak jsem říkal, že není malicherný, je tady naděje, že bude větším než kterýkoliv věřící. Že ten pro tu svou víru třeba nevidí nic, než co patří do té víry. To je tedy malichernost z hlediska toho nevěřícího. A má pravdu ten nevěřící, takhle nevěřící. Schopen, který je schopen zapomenout a vzpomenout, jak jsem tady všechno říkal. Dokonce bych vám řekl, jestli je to opravdu člověk velkorysý v tom smyslu, jak já říkám, a když mu napovíte, jako se mi už stalo několika případech, tímto způsobem, vám ho hned řeknu, tak, ještě musím něco vložit, tak on je schopen se tím řídit. Daleko dokonaleji než člověk věřící. Kdybych třeba vzal člověka, který věří v existenci Ježíše Krista a dá si říct, vyložit třeba od teologie, protože věří, že do 2000 někam došla, jak se má poetovat říct a dělá to poetovat, tak se dostane tížku předu než člověk, kterému napovíte tohleto. Víš, promiňte, že také budu s vámi otevřeně mluvit. Nedělá z toho žádnou tragédii. Víš, to všechno, co tam je řečeno v Biblii o Kristu, to je všechno skvěle vymyšleno. Nic z toho se nestalo. Vůbec to není žádná skutečnost. Ale všimni se, jak je to skvěle skloubeno a vymyšleno. Buď tak dobrý. Vezměme si, řeknu mu, takhle já jednám podle, takhle lžu s člověkem, u kterého potřebuju takhle lhát. Jo? Upozorňuji, že fakt to tak dělám. A už jsem mnoho lidí získal tímto způsobem. Všimněte si, říkám mu, třeba z Hatha jogy, která nevyžaduje víru v Boha nebo cokoliv, nebo karma jogy, no to už. Ale Hatha jogy. Když věříš nebo nevěříš v Boha, tak je to jedno. Dělej určité cviky a dostaneš se do stavů duševních, které tě vyvedou z úzkého rámce chápání tohoto světa. Tam vám v podkopného tě řeknou tuhle tu věc. Že se nedá, když se nemluví o duchovní podstatě Hatha jogy, že se nedá zabránit tomu, aby člověk, který poctivě dělá ty cviky, se nedostal za hranice nynějšího svého rozsahu chápání. On se dostává do duševních stavů, které mu zvěstují, zprostředkují jiné pojetí světa, než s jakým tam do té Hatha jogy vstoupil. A já to tomu nevěřícímu říkám. Všimni se ale, jak je to skvěle vysvětleno. A jak je tam mnoho věcí vysvětleno, které jinde vysvětleny nejsou. A jak zkus to se mnou se tím řídit. A co to s tebou udělá? A potom poznáš, že nezáleží na tom, jestli to stalo, ale záleží na tom, jak je to vymyšleno. Že je tam zkušenost obsažena a jistě, že ne jednoho člověka, nebož mnoha moc skvělých lidí o tom, jak se může rozšířit vědomí až za hranice času a prostoru. A to stojí za uváženou. A nějaký ten člověk, který se proto takhle zařídil, musel mít ode mě samozřejmě vysvětlení daleko podrobnější toho Ježíše Krista, než jaké vám já poskytuju. Vysvětlení asi toho druhu, protože já spolehám u vás na víru. A u něho se spolehat nemohu. Vysvětlení asi toho druhu, jak jsem kdysi začal s vámi třeba o té ženě u té studny. Takové vysvětlení musím dát všeho, co tam děje. Na cokoliv mě ukáže, tak já mu musím dát takhle podrobné vysvětlení, protože on to poznání nemá. A já ho mám. On by to těžko objevoval. A aby to nemusel těžko objevovat, tak to za něho řeknu. A on řekne, no to z toho sice vidět není, ale mohlo by to tak být. Já to zkusím. Třeba já zůstanu u toho, to asi víte o té ženě, co jsem řekl. Já to zkusím považovat se za ženu, která má 5 smyslů. Já tím vlastně jsem. Já jsem duše, tedy jak vy tomu říkáte, ženou, která má 5 smyslů a je na nich závislá. Na těch 5 mužích. Na těch 5 smyslech. A pije jenom z vody, která napájí jí i těch 5 mužů. Nepije z jiné vody. Dá se pít z jiné vody, která je to voda, a tak si to vysvětlujeme dál. Ano? Tak tohle takhle se dá podrobně rozebrat na podkladě nějakého poznání, které člověk má, celý nový zákon, ale i starý zákon. Všecko se dá rozebrat. A to byste žasli, a vy byste žasli, i sami byste žasli, co tam v tom ještě je, co tam všechno je, jak je to moudré, jak je to vzájemně skloubené, jak takové maličkosti, jako třeba setkání s tou ženou, jaký to má obrovský význam, jak to není maličko zanedbatelná, jak měl pravdu Michelangelo, že tato maličkost se musí zasadit do rámce většího a pak nabývá veliké hodnoty. Podobá se malinkému semínku, ze kterého může vzrůst veliká rostlina. Tohleto, když se mu vysvětlí takovému člověku, a dělá úžasné pokroky na cestě poznání, je-li ovšem přirozeným způsobem nadán, aby nebyl malicherný, ale byl schopen tohoto skloubení. Ne ve věcech duchovních, ve věcech světských. Takže s malicherným člověkem o tomhle tom nemluvte. O cestě poznání. Bojím se malicherným lidem to vykládat, když jsou věřící, když si myslí, že jsou věřící. Protože ty nikam nedojdou po cestě poznání. Ty musí zvolit jinou cestu, než cestu poznání. Nebo přednostně cestu poznání. To nesmí zvolit. Ty musí zvolit jinou cestu. Není pro ně uzavřená cesta k Bohu. Ale tato cesta se pro ně nehodí. Cesta poznání se hodí jenom, vlastně, že to nevěřící člověk, protože jaká aspoň velkorysého. On může být, ten velkorysý člověk, předtím lajdákem. To vás také nesmí zmást. Někteří velkorysí lidé jsou lajdáci, obrovští lajdáci, že pomíjejí, že jim všechno hází přes palubu, co se jim zdá být malicherné a bagatelizují mnohdy věci, které by neměli tak podceňovat. To je vada, která je způsobena nedostatkem poznání, nedostatkem hodnocení a ne třeba s povahou lajdáctví. To není možná lajdáctví pravý slova smyslu. To si musím taky prověřit, jestli je to lajdák povahou, anebo protože správně nepoznává důležitost toho, kterého prvku. Když já mu připomenu, že toto je sice malé, ale důležité, a on se potom je schopen to držet, tak ho vybalím z jeho vajdáctví a postavím ho tam, kam patří. Já si o sobě říkám, že to poznání Boha a jeho věcí u mě vzrostlo nad normální míru běžného člověka jenom proto, nebo hlavně proto, že jsem předtím v Boha nevěřil. To si říkám já pro sebe. Že jedině ten člověk, který v Boha nevěří, může za Bohem konec konců dokonale jít a dokonale ho poznávat. Protože mu nestojí v cestě malicherná víra a především formální víra. Kde kdo z věřících, jak je znám, se ukolébává myšlenkou, já věřím a to mě stačí, to mě především říkala maminka a babička, my jsme věřící a co ty děláš a to, co ty chceš dělat, to nám naše víra nepředpisuje, to je blud, se z toho zblázníš a podívej se na sebe, přestáváš studovat, začínáš propadat, ne? A nechceš jíst a hubneš a zahyneš a já nevím, co všechno. Ve všem měli pravdu, to všechno viděli přeci, to bylo evidentní. A já vám řeknu, že se mýlili, ne? Já jsem prostě poznával, co oni nepoznávali a poznával jsem to proto, že byl mezi tím, čem oni žili. A mezi tím, co jsem začal poznávat, tak obrovský kontrast, který nebyl rušen nějakým věroučným kompromisem, že mě to strhávalo na ten druhý břeh a že jsem nikdy nechtěl z této pozice slevit. A taky jsem slevil velice málo. Něco ano, to jsem například začal studovat, jak jste si všimli, mám nějaký ten titul, a že žiju dokonce, to taky poznáváte na tomto světě, že jsem neumřel hlady, jak jsem tehdy měl tendenci. Poznáváte na mých 100 kilech, že ano, že jsem se v nějakým smyslu opravil. Ale neopravil jsem se v tom smyslu, že poznání má předcházet všemu ostatnímu, kromě lásky, pochopitelně. Že jsem poznal, jak jsem vám říkal, a to byla věc poznání, že poznání samo bez lásky mě neumožňuje se podle toho poznání zařídit. A to bylo pro mě rozhodující. Poznání samo mě nedostačovalo proto, že já se neměl nikdy dost poslušnosti pro nedostatek lásky. A proto jsem prosil o větší míru lásky, aby byl schopen poslušnosti, abych nestratil, sobecky jsem to psal, abych nestratil to, tu míru toho poznání. To jsem vypozoroval, že čím jim to poslouchám, tím se víc to poznání ztrácí. No tak víte, ono v tom bylo taky sobectví, víte? A pěkný, panečku. To byla vypočítavost. A s touto vypočítavostí musel Ježíš Kristus u všech svých učedníků počítat. A taky s tím počítal. A přestali být vypočítaví teprve po seslání Ducha Svatého dříve? Ne. No i svatý Jan dřív, ale všichni ostatní dříve nepřestali být sobečtí a pomocí sobectví se dostávali nahoru, dokud nepoznali Ducha Svatého. Ten je odnaučil sobectví. Odnaučil je tak radikálním způsobem, že jim to musel někdo z duchovních velikánů, a to byl Ježíš Kristus, vymlouvat, aby se přitom nezabili předčasně, že tady měl nějaký úkol. Kdybych totiž vás chtěl dneska učit cestě pro nevěřící a chtěl bych, abyste dobře pochopili, tak bych vás musel odnaučit víře. To není těžkého. Ale musel bych to udělat, protože jinak byste mě nechápali. Například, dejme tomu, a to bude neškodné, co teďka řeknu, buďte bez toho, s tím vás nezbavím víry. Například, že tady existuju. To je pro mě faktem. Z hlediska poznalého člověka, který poznává něco za touto skutečnost, kterou vidíme, je to víra. Z hlediska poznalého člověka je to víra, je to pouhá víra. A jakmile člověk vlastně poznávat existenci jako takovou, přestává věřit, říká, že to je to iluze. Přestává věřit, tu je tu skutečnost. No, a když přestane věřit, tu je tu skutečnost, kde má nějakou oporu? To já považuji za nejslabší stránku indického učení, že zbavuje člověka opory v tom, co ten člověk vnímá jako skutečnost. A říká mu, to je iluze. Jestliže by to bylo takhle, tak se o to nemůže opřít. O iluzi se nemohu opřít. Kdyby se mi to podařilo vám vnuknout myšlenku, že toto je iluze, tak nemůžete odtud odstartovat. Žádná raketa nemůže odstartovat z iluzorní základny. Základna musí být faktem. To platí o každé cestě, ať je to do vesmíru, nebo do věčnosti. To je jedno. Tedy to platí o každé cestě uvnitř klece, nebo z klece ven. Klec musí být reálná, aby z ní člověk mohl vypadnout. A proto vás nebudu učit ani já dále iluzornosti této hmoty. A budu se tvrdě stavět proti pojetí iluzornosti máji, proti tomuto termínu indické filozofie. Prosím. Jak bych začal takovou cestu vykládat podle Ježíše Krista u toho nevěrce? První bod jsem řekl, že je to třeba dobře vymyšleno a že to je, že teďka budeme sledovat, jestli jsou v tom mezery a jestli se podle toho dá něco realizovat v tomto světě, ne někde jinde. A teprve potom se přečím, jestli se dá rozšířit vědomí pomocí toho za hranice tohoto dosavadního mého poznání. Nepostupovat krok za krokem, A nebudeme nic předvídat, budeme se dívat jenom podle návodu, který máme v ruce, a to je nový zákon, nebo dokonce i starý zákon. Podle toho návodu se budeme snažit bez ohledu na to, že bychom věřili v Boha, něco realizovat na tomto světě, ne ve světě nějakým božím, pomyslným, někde mimo. Tak předpokládejme, že věc byla vymyšlena takhle. Nemusíme to předpokládat, že bylo to vymyšleno takhle. Ježíš Kristus přišel na svět proto, že chtěl spasit člověka. Říká se. Čili nepřišel na svět kvůli sobě, nýbrž z lásky k lidem. Že tomu říkal spása, že nevíme, co je to spása. Do toho nám zatím nic není. On přišel na svět kvůli někomu jinému, než kvůli sobě. Ty člověče, říkám mu, si občas myslíš, že jsi tady kvůli sobě. A víš, když si myslíš, že jsi tady kvůli sobě, tak narážíš na své okolí a okolí tě to má za zlé, nazývá tě sobcem a nevycházíš s ním, protože to není správné, není to normální. Ty musíš brát si ohled na společnost, ze které žiješ, na prostředí, bez kterého by si nemohl existovat. A to prostředí není jenom tvá rodina, tvůj národ a tato země koule, ale tato země do vesmíru a na všem tom si závislý. Na něco v menší míře a jinak, než na tomhle tom, co je tě blízké, ale si závislý. Ber na vědomí tuto závislost na každém kroku svého života. A pak se zařiď podle tohoto základního poznání, které ti není vzdáleno. Že také musíš dělat pro někoho jiného než pro sebe. Společnost lidská tě pořád vychovává k tomu, abys pro ní pracoval. Ať chceš nebo nechceš. Jinak si nevyděláš na svůj chleba, umřeš, ne? Společnost tě opustí, postaví se k tobě zády, protože pro ní nechceš nic udělat. A jedná v pořádku. Tak to má být. Ona ti dává najevo, že nepoznáváš správně věci. Takže poznáváš ty správně věci, budeš žít tak, že čím dál tím víc budeš žít pro jiné. Vědomně. A správně pro ně budeš žít. Ne, aby si jim potrhával nohy. Aby si jim byl prospěšný. Jak to chápeš? Jako prospěšnost. To už je osobní záležitost. Nuže, cesta poznání spočívá v tom, že podstatná část tvého života bude službou ostatním lidem. Prosím tě, ono je to v tom povolání tak, že ty musíš pro tu společnost dělat, ať chceš nebo nechceš, jestliže chceš si něco vydělat. Ale musíš za hranicemi svého povolání pokračovat v tom též stylu. Na této cestě se totiž chce jednota počínání. Čili když vyjdeš z toho zaměstnání, ještě to nic nekyne z toho, tak zase jednej pro svou manželku, pro své děti, tam až dosahuje tvá možnost pro někoho něco dělat. Nešplhej se někam dál, nesnaž se dělat pro širší okruh něco, do kterého tě zatím nic není a kdyby jsi rozpitoval své síly tak, že by z nich nezbylo vůbec nic, znaš je soustředit ty síly. Stačí, když jedinci jedinému třeba budeš něco dělat a bude to v pořádku. Uděláš pokrok na cestě poznání. Jaký pokrok udělám? Uděláš v první řadě pokrok ten, že budeš se sebou víc spokojen, než jsi byl předtím, když jsi jednal jenom pro sebe. A to jenom toto poznání z toho vyplyne? Ne, z toho vyplyne rozšíření tvého vědomí. V jakém smyslu? Že ty začneš být také trochu tím druhým, pro kterého jsi něco udělal. Že vyjdeš ze sebe. A to je první krok poznání. Na celé této cestě, kdybys to sledoval až do konce, kdybys to zaštudoval, tak bys si zjistil, že Ježíš Kristus radí, aby člověk vyšel ze sebe, aby sám sebe zapřel. To vypadá strašně asketicky a tak nějak, ale ono to je takhle přirozené, jak tě to tady vykládám. Tím, že sebe zapíráš tímto způsobem, jak tě to vykládám, že totiž děláš pro někoho něco, co je správné, co by bylo správné, kdyby si udělal, bez ohledu na sebe. A děláš jenom proto, že je to správné, že máš možnost to udělat. Pak se dostaneš do stylu života, bez kterého se za čas neobejdeš. A budeš nešťasten, když nebudeš moc prospěšný jiným lidem. To je velice dobrý krok na cestě poznání. Neboť si poznal, že nejsi oddělenou bytostí od ostatních. Když Kristus totiž říkal, cokoliv jste udělali menšího z bratří v městě učení, protože on se necítil být oddělenou bytostí od těch ostatních. Ty se začneš také pocitovat součástí celku. To je, uznáváš veliké plus pro každého člověka. Takový člověk je platným člověkem ve společnosti a společnost si ho právem váží. A až tě to bude vlastní, tento způsob jednání, až to začne být tvým stylem, tak se dostaneš k dalšímu kroku. Počkám si s ním, až tento krok provede, až se s ním, to bude tak trvat asi půl roku, za půl roku bez tohoto způsobu jednání nebude moc být. Nebude moc jednat jinak, než jak jsem mu poradil. A on říká, mě říká, je to výborné. Máš nějaký další krok? Stejně výborné, co říkám, ještě výbornější kroky. Jaké to jsou kroky? Teď už začne být zvědavý. Rozumíte? Takže si přát další kroky. Tak se podíváme zase do Bible. Teď budeš chtít od té společnosti jen to, co by ti umožnilo lépe se s ní zžít. A ne to, co by si spřál pro své blaho. Jak to mám rozumět? No, dříve, když jsi šel do práce, tak si chtěl za to něco dostat. Když jsi byl málo placen, tak si to dělal z nechutí. A říkal si, jim dostávají víc, šihal si po nich a tak dále. Ale všimni si, že jsi naučil po práci dělat pro jiného, bez této odměny. A že to naplňovalo větší radostí, než ta odměna peněžitá, kterou jsi tam získal. To je ten začátek dalšího kroku. Že jsou jiné odměny, než něco za něco. Jinak vypadající. Že to není jenom kšeft, ten život. Když já tobě, tak ty mě. Není to jenom otázka vzájemnosti. Nebo je to otázka rozdávání. Víš, pamatuješ si na ty všelijaké pohádky, že existují brašny, ze kterých čím se víc bere, tím je tam víc přidáno. Je tam pořád totiž, i když se z toho pořád bere. Není toho konce. V tom je veliká moudrost. Že cokoliv se neužívá, to zakrní, to se zničí. Zkus si nenatahovat hodinky. Už je nemusíš za 2 roky vůbec natahovat, protože budeš muset hodináři, aby je rozhýbal. Protože s nimi nehýbal, tak oni přestanou fungovat, to se tam nějak svaří. Proto ti hodinář radí, občas je natáhněte ty hodinky, když je ani nepotřebujete, aby se to nezničilo tím, že to není používáno. A tak v lidském organismu je celá řada nepoužitých vlastností, které, když nepoužívá, jako by nebyly, oni se nedají vůbec uvést do chodu. Takže cokoliv ti já budu říkat, to ti začátku bude špatně, ale protože jsi to neuváděl do chodu, jenom z toho důvodu. A jak mi to uvedeš do chodu, tak to bude tak snadno, že to bude snažší, než to předešlé. A tamto, co si děláš špatně, už tě nepůjde, protože to klidně může zastavit, protože to není už to pravé. Nahradíš totiž jedno druhým. Ty musíš stále na této cestě naražovat starou kvalitu novou kvalitu. Nebo starou kvantitu novou kvalitou. I to je zapotřebí. Těchto dvou věcí je zapotřebí. Totiž, kdyby si šel na to tím primitivním způsobem, že by se snažil dělat stále větší množství dobra, tak dobro je pořád relativní záležitost. To by se upracoval, to by se umučil, to by vedlo k infarktu. Ty musíš jednat kvalitněji. Na této cestě se chce dosáhnout lepší kvality. Je to cesta kvality, ne cesta kvantity. A je to cesta té kvality, kterou vůbec ještě nepoznáváš. Čili se dostáváš ke kvalitám, které teprve objevíš na té cestě. A já bych ti radil jednu věc, aby si dal pozor na to, jak ten Ježíš líčí, v jaké kvalitě líčí svůj život do Jordánu a potom po Jordánu a potom tak tam a tak dále. Tam vidíš, do jakých kvalit jiných on se dostává svým životem. A on o sobě říká, až já budu ukřižován, to říká jiným slovem, až budu povýšen, potáhnu k sobě všechny. On říká, až prodělám určitou kvalitativní změnu, tak budu mít větší moc, než před ní jsem měl. Když jsem byl mladíkem, tak jsem neměl moc takovou jako dospělý člověk, když jsem vstoupil do Jordánu a tak dále. Ty budeš muset vstoupit do Jordánu, znamená prodělat tu kvalitu, kterou prodělal on. Co je to za kvalitu? To je cítit se jet za jedno i s tím, co dneska ještě vůbec ani nevidíš, ani nevnímáš. Ale když do toho dorosteš, a tam je napsáno, jak do toho dorosteš, tak budeš schopen jednoho dne se s tím setkat ve svém vědomí. Dneska, kdyby se snažil, tak to musíš jenom věřit. A to je málo. Ty se nikdy nesnaž o víru. To není tvoje stránka. Zůstaň nevěřícím od začátku do konce. Já nic víc si o tebe nepřeju, tedy jako přednostně, než tohleto. Zůstaň nevěřící. To je zárukou správného experimentu, že sice se budeš něčeho držet, ale ne, že tomu věříš, nebož že se snažíš zjistit, jestli je tomu tak. To je jiný postoj než věřícího člověka. No a teď bych ho vedl po těch jednotlivých fázích života a on by si zjišťoval, že naše v životě skutečnosti a nabyl zkušenosti, které předtím neměl, to je pochopitelné, a že tím, když člověk k sobě nepatří, tak to, čemu patří, se mu stává novou skutečností. Stejně reálnou, jako že on jest. Takže on nakonec může říct, tím bližním jsem do značné míry já. A protože jsem já, tak já jsem vlastně nemusel opustit svoje sobectví. Já jsem jenom své sobectví rozpřáhl na více bytostí. To jsem zase já. Takže bude to zase manipulace s já na širší úrovni. A ono tomu říká, někteří svědci tomu říkali, dilatatio mentis, rozšiřování mysli, rozšiřování vědomí a tak podobně. A toto rozšiřování vědomí do nekonečna jde. A jestliže jednoho dne při tom rozšiřování vědomí poznáš, já už to budu tady předvádět, existenci, svou nesmrtelnou existenci, tak už potom budeš poznávajícím v pravém slova smyslu, ale nezůstaň u toho stát, nýbrž jdi zase s pomocí tohoto poznání dál. Tak to je tak asi ten celý rozsah toho poučování, který mu budu dávat. Já vám samozřejmě konkrétně návrhy nedávám, protože bych to musel tak rozpitvávat, jako jsem rozpitval tu ženu u té studny. Tak bych musel rozpitvat celý život Ježíše Krista. To bych dneska dopoledne nestačil, abych se dostal bez tak jenom začátku. A poznali byste, že kdybych to takhle předvedl také rozpitvanie, ako som to v niektorých pasážich už provedol v rôznych písek, začínajúc třeba s cestou vedomí, tak by ste poznali, že sa podľa toho dá jít. Že je to cesta velice reálna a přinášející skutečné výsledky. Účinek to má na každém kroku. My sme si řekli o cestě lásky, že člověk může milovat srdcem, duší, myslí, silou. Čili novými prostředky, nebo jinými prostředky. Jmenovali jsme 4 prostředky, nebo když už jmenoval 4 prostředky, už starý zákon jmenoval tyto 4 prostředky, kterými lze milovat. A teď tomu nevěřícímu říkám, také poznávat můžeš různými prostředky. Ty se naučil poznávat smysly, rozumem, citem a těch prostředků je daleko víc. Rozšíříme si je. A toto rozšíření prostředků, jimž můžeš poznávat, to je ta cesta, které se náboženství říká cesta k Bohu, a my tomu budeme říkat jenom cesta za rozšířeným vědomím. A jestliže poznáš nový prostředek, kterým poznáváš, a nebudeš ho moci srovnat ani se smysly, ani s rozumem, ani s citem, tak budeš vidět, že se schopil něčeho nového, co tu nebylo, že existuje něco další oblast poznání a prostředků k ním, kterou, do které jsi ještě předtím nestoupil. A zase to nebude otázka víry, nebož otázka experimentu, který si provedl, tak buď bez toho, já si budu dávat pozor, aby jsi nikdy nestoupil na cestu víry, aby se přesvědčoval o nových prostředcích poznání. Či celá tato cesta poznání nebude cestou, která by byla bez krize. To bude cesta krizová. Protože když jde o lásku, tak tam jsou zmiňovány jenom prostředky, které všechny známe. Žádné nové nemusíte objevovat. Milovat ty budeš z celého srdce, to je cit. Z celé duše jsou tvoje vlastnosti duševní. Z celé mysli, to je tvoje schopnost inteligence. A potom celé síly, no, vloží se do toho celý, ne? Takže by se to dalo také pochopit. Já jsem to velice lidově jenom vysvětlil, protože nechci to udělat přednášku o lásce. Ale když se ti řekne, poznávat budeš smysly, rozumem, citem, a není to poznání takového druhu, že bys mohl poznávat to, co je za těmito prostředky, tak se smyslím, že budeš muset přizvat prostředky nové. A teď se přesvědčíš o nich, že tyto prostředky existují. A teď na to jdeme. Jo? Teď na to půjdeme. Půjdeme za experimentem, jakými jinými prostředky než známými můžeme poznávat. Ano? Když jsem, já vám vyjdu vstříc na této cestě poznání tím způsobem, protože mluvím tady s věřícími lidmi, jestli to mohu dovolit, já vás nechci zase z víry dostat, proto musím velice opatrně jednat. Z té oblasti vás nechci strhnout, nechci, abyste ji zavrhli. Tak řeknu, když jste slyšeli od Ježíše Krista, milovat ti budeš Pána Boha svého celého srdce svého a tak dále, tak mluvil o prostředcích, které si dovedete představit a které jsou vám známy, ale při tom líčení postupu na této cestě jsem se dostal do oblastí, kde jsem říkal, už jsem nemiloval srdcem, už jsem nemiloval schopnostmi lidskými a tak dále, veškerou silou, ničím tím, co tady bylo jmenováno, nýbrž ve mně miloval Bůh, který nepotřeboval těchto prostředků používat. Čím jsem to miloval, nebo vůbec miloval jsem to já? Ne, já jsem nemiloval, protože já mám jenom lidské prostředky k té lásce. A naopak bylo třeba umrtvit ty lidské prostředky, bylo třeba způsobit, aby se staly trpnými, aby byli pasivní, aby do toho nezasahovali. Za určitý okolností samozřejmě, které už byly dávno zmiňovány. A teprve pak mohla nastoupit ta láska Boží a mohla ve vás působit. Ten hlavním prostředkem, za kterých může působit, je vyprázdnit se od sama sebe, zavřít sama sebe, že a tak dále. To vám dobře znám. A tak taky řeknu tomu, kdo nevěří. Jestliže chceš rozšířit své vědomí za hranice tohoto dosavadního svého poznání, musíš se smířit s tím, že pro tu chvíli toho rozšířeného vědomí nebudeš používat známých ti prostředků. Nýbrž vyprázdníš se od nich. A budu učit sebe vyprázdňování. Samo sebou ne takovému sebe vyprázdňování, že by mu říkal, tak nesmíš na nic myslet, nesmíš nic pocitovat, se zbavit pocitu tělesnosti. Když to děláme takhle, jako to říkají Indové, to je sice technika správná, ale strašně pomalá. Indové mě oni sami říkali, jak to, že ty zaujatostí chvilkovou si dosáhl to, co bez této vrcholné zaujatosti se dosahuje normálně za 20 let. A co to okamžitě? To je pro nás novum a to myslím, že je novum ne, že bys to byl objevil, u Ježíše Krista, který byl pro tuto zaujatost, který tuto zaujatost hlásal. Indové oni dobře vědí. Oni si ji velice váží. Jenomže není na to technika v celé té soustavě, jak tu zaujatost dostat do takového, do takové úrovně, aby působila aktivně na, v oblasti poznání. Tak my ovšem v Evropě jsme šli, nebo na západě, jsme šli jinou cestou než indickou. Oni totiž, jejich věda, jako dříve ve starověku zde, byla postavena náboženství, to znamená měla cíl náboženský. Než to naše věda a technika vůbec nemá cíl náboženský. Ta má cíl někde jinde. Má smysl nějaký jiný, než hledat Boha. A to je naše záchrana. Že můžeme na cestě poznání přijít k zaujatosti, která nás odvede od oblasti víry i od oblasti náboženské zaujatosti pro Boha nebo tak. Takže bude pro nás objektivním důkazem, jestli nás někam dovede, že nás dovedla za hranice našich poznávacích schopností a že je to správné. Ještě já to musím vysvětlit konkrétněji. Třeba stává se nám, a to se v Indii nemohlo stát, protože nešli tou cestou techniky, za technikou života, oni šli vždycky tím uměním. Stává se nám, že vědec se tak začne obírat svým vědec obsahem svého myšlení, anebo tím, na co chce přijít, že zapomene na sebe. Ne pro nějakého Pána Boha, že by ho miloval nebo tak. Zapomene na sebe. A není s tím pojena žádná náboženská věc. Zapomene na sebe tak dokonale, že se vyprázdní od sama sebe. Jakmile se vyprázdní, tak se do té prázdnoty vleje zrovna to, o čem on bádal. Ne něco jiného. O čem on bádá? Žádný Bůh tam nevstoupí. On nemá zření Boha. On má lepší zření toho problému, který předtím řešil. To je důležité. Čili jestliže Indové třeba po nějakou zaujatost, jakýkoliv nábožensky založený člověk, zřeli potom po té vyprázdnění Boha, tak on zří rozřešen ten svůj problém přízemní, bez Boha. Čili je tady nějaký zákon, který obecně platí, no? Že člověk dovede při vyprázdnění ještě někam postupovat, tam před ním postupoval, ale už beznadějně to dál nešlo. A najednou to dál jde, a zrovna tím též směrem, ale v nečekaných spojitostech, no? Protože, ale jde to někam jinam, nepřipěte se na úplně něco jiného, nebož řešení je téže věci, ale nově. Je to řešeno nově. Čili nemají, tedy ta pravda náboženská je jednostranná, bych řekl. Musí se vyplatit, že musí tady být Bůh. Není to tak nutné. Když se člověk vyprázdní, může tam být vyřešen ten problém, o kterém jsem předtím bádal. Musím ale splnit nějaké podmínky, aby se to stalo. Zkrátka takhle ho budu přivádět k tomu, čemu my říkáme intuice, ne? A jestli se mi to podaří ho instruovat správně, se mi podaří v jeho životě najít něco světského, samozřejmě ne, náboženského, čemu byl ochoten se celé věnovat, tak a dostat se na úroveň, kdy vyčerpá lidské možnosti, opravdu, a nezoufá si, nepřestane toužit po tom řešení a přesto odstoupí, tak se dostaví prázdnota, která způsobí, že bude, že to bude problém matematický, bude lepším matematikem, že? Tímto způsobem, až to bude fyzicky chválen, tak to bude lepším fyzikem a chemikem, lepším chemikem a tak dále. Když bude umělcem, to bude lepším umělcem po takovém vyprázdnění. Takže umělec třeba s tímto způsobem dosahuje uměleckého osvícení, které by normálně mu nebylo přístupno. Já mu to budu muset, vám to nebudu dělat, ale mu to budu muset ukázat na vědcích, na Pascalovi, na Dvořákovi a na jiných, na všech, kteří si o tom něco řekli nám, Wittmannovi, nebo to říká. Všichni nám o tom, někteří z nich nám o tom něco řekli, jak k tomu došlo. Pozastavili se dodatečně u toho a rozložili si to, dělali analýzu toho svého stavu a přišli na to, jak k tomu došli. A ti nám všichni svorně říkají, že jestliže třeba je někdo matematikem a zažije tuhleto vyprázdnění, že od chvíle toho vyprázdnění je lepším matematikem a tak dále. Vždycky lepším tím, v tom smyslu, jak tam vstoupil. A protože tohoto způsobu užívají, řekl bych, daleko častěji náboženství založení lidé, než lidé vědecky založení a bojující za pokrok ve vědě, tak říkají, to je prázdnota, do které se nalívá Bůh. A já jsem taky tak sám jim mluvil, jen se vyprazněte, přesvědčíte se o existenci Boží. Protože jsem k vám mluvil jako k lidem věřícím, ne? Ale když teďka budu mluvit k člověku nevěřícímu, tak mu budu říkat, vleje se do tebe jiné nový způsob poznávání, aniž bys na to potřeboval už čas, budeš překonávat čas a prostor. Ty se dostaneš za časoprostorové uvažování. A to je ten další prvek poznávací nebo způsob nebo prostředek, kterým se na to, že v tobě je nějaká schopnost bez času, bez spotřeby času něco pochopit lépe, než pouhým rozumováním, kde potřebuješ postupovat od případu, od bodu k bodu a tak dále, tak se to postupně tobě ví. Ale radil bych mu, musíš napřed rozvinout všechno, tak, aby kam až můžeš dojít metodou postupného rozvíjení, abys tam došel. Když toto opomeneš, tak tě na konci nečeká žádné lepší řešení. Jestliže ale dosáhneš relativně maxima, relativně, každý jinde, tak pak není naděje, ale jistota, že za tím relativním maximem poznáš jiné optimum. A teď vám potřebuju vysvětlit, proč při takovém vyprázdnění u mě nastalo vidění Boha. Ne tedy ve tvaru, ale té podstaty Boží. Proč tam nenastala nějaká, jsem chtěl být přírodovědcem, ne? Proč tam nenastalo nějaké rozlišení přírodní vědy, nějaký přírodovědecký obsah to nemělo. Tak vám odpovím asi takhle. Ono to mělo přírodovědecký obsah. To bylo čistě přírodovědecký obsah, to, co se se mnou stalo. Protože za tvary přírodními a za časem a prostorem, co je otázka přírody, existuje něco, co nemá tvar a co nepotřebuje ke své existenci čas a prostor. Čili u mě se to zvrhlo, ty přírodní, toto přírodovědecké pochopení věcí. A já jsem v tom poznal, že tomu říkají lidé Bůh. A kdybych to nevěděl od lidí, že tomu tak říkají, tak bych to byl třeba s Bohem nenazval. Já bych to nazval něčím, co mě vysoce přesahuje, co se mě zmocňuje, co mě poskytuje životní program, dokonalý, bez mezer, a no dokonalý zrovna ne, ale úplný v tom smyslu, že mě celého pro sebe si vyžaduje. A to se stane i tobě, tomu nebudu říkat tomu nevěrci. To se mu ale stane. Ale proč se neobjeví Bůh, kdyby se mu třeba objeví problém, který hledal? Protože nebyl zamilován jenom do toho oboru, který hledal. On měl ještě jiné lásky. Nebylo by se mi to stalo takhle, kdyby byl měl kromě této lásky přírodovědecké ještě nějakou jinou. Takže já ho potom budu muset provádět jeho láskami. Tu lásku, kterou nemá dost vyvinutou, nikdy nedostaneme do úrovně intuice. Intuitního pochopení. Tak uděláme výběr u toho dotyčného. Plodů zralých a plodů nezralých. A chopíme se zase plodů zralých a z nich uděláme další výběr, až se dostaneme k jedinému. To já vám tady s vámi nebudu provádět, já už jsem to asi se dvěma lidmi prováděl a myslím, že úspěšně. A na konci celého toho výběru se objeví nazírání na Boha. Jinak to při složitosti naší cesty životem, tímhletím životem v 20. století nelze udělat. Protože kdypak se poštěstí najít takového pito to je to pivo, že jo, ne? Ale to jsem nechtěl o tom pivo mluvit. Takového prostáčka, jako jsem byl já, který vidí spásu v jednom jediném, třeba z přírodní vědě. A nemá žádnou jinou lásku, ani ženskou, ani cokoliv jiného. Ani svoji tělesnost dokonce ne. Sebe nemiluje tak, jako jiní lidé. Že to považuje za nástroj, to tělo. A ne za cíl sloužit té tělesnosti. Už se naopak obětovat pro tu vědu třeba. No? Je ochoten k tomu. A když člověk není tak jednoduchý, jako jsem byl já, tak se s ním musí té jednoduchosti dospět nějakým způsobem. A teprve z ní jde cesta dál. A potom vám říkám, to někdy bývá po této stránce velice složitá záležitost. Nepřeju vám, buďte rádi, že máte víru, abyste museli projít touto torturou hledání. A takového člověka musí člověk pořád hlídat, aby někde neodbočil, aby někde se neunavil a nezůstal tam trčet. Takový člověk prosí, nech mě, mě se dál nechce, já dál nemohu. Protože už toho tolik musel odložit, že už je pro ně neúnosná, tak prostá základna, ke které ho vedu. Ta základna je tak prostá, asi jako byla u těch učedníků páně, ovšem v oblasti náboženské, a tady v oblasti vědecké bude. A tam jim řekl, situace je jednoduchá, bude konec světa. Hleďte se zachránit. To je strašné zjednodušení věcí. A ono všechno geniální je takovýmto zjednodušením, jak dobře vám známo. A i na této cestě musí k tomu zjednodušení dojít. Tato cesta poznání sice dneska má opravdu daleko snazší možnosti, než měla ve starověku, ale na druhé straně je zase daleko těžší v tom smyslu, že moc toho poznáváme a nic u nás nemá velkou váhu. Čili nejsme do toho tak zamilováni, abychom mohli se dostat až do oblasti intuice pomocí toho. Nám tolik na tom na ničem nezáleží, abychom mohli přesto se dostat k absolutnímu, relativně maximálnímu zepětí. No, je zajímavé, že prostředků k vyprazování nemůžete použít v žádném případě jindy, než když se něčím naplníte. Když jste něčím plní. Ať už v pozitivním nebo v negativním slova smyslu. Třeba, já to začnu od toho negativního a skončím tím pozitivním příkladem. Negativním případem. Ten bratr na kříži měl už toho svého otroství dost. A věděl, že už žádnou otrovinu provadit nebude. Nebude moci provadit žádnou otrovinu dál. A byl toho tedy syt, byl plný. A proto se mohl vyprázdnit aspoň do té míry, aby se mohl aspoň do toho ráje. To je negativní případ. No tak s tou prostitutkou a se všemi těmi znamenování. A pozitivní případ vyprázdnění spočívá v tom, že někdo měl nějaké bohatství, které získal třeba spravedlivým způsobem. A nic mu v něm nechybělo. Případ Zachea, ne? Zacheus. A byl ochoten se ho zříct. Tak si vylez na strom a když šel okolo Ježíš Kristus, tak Ježíš Kristus na něj zavolal, Zacheje, slez dolů, já dneska v tebe večeřím. Znamená, tomu styku došlo tím, že obětoval to, co má nejdražší, to, co měl největšího, nejdokonalejšího, do nejzaší meze dovedeného, relativně nejzaší meze dovedeného, tomu obětoval. Znamená, na té cestě výrazně hrál roli prostředek, který byl velkorysý. Ne? Čili všeho, čeho se musíme velkoryse zbavit, protože je to dobré, tak to je to nejcennější na této cestě, to je ten nejlepší prostředek, obecně za to, který vede k tomu poznání. Já to řeknu ještě pohádkou jednou. Když třeba ten dědeček pomohl Honzovi něčemu, a když ten Honza konečně všechno měl, se říká, pod střechou už, tak ten dědeček od něho chtěl, aby mu setnul hlavu. Ne? Ten Honza mu setnul hlavu. To znamená, aby se zbavil přináležitosti k tomu prostředku, pomocí něhož získal to vítězství. Jakmile lpí na tom prostředku, tak Proto lpění na prostředku nemůže se setkat s cílem. Ano? To je nejistější recept. A obecně zní takhle. Najdu-li konečně prostředek, kterým se odmykají dveře, musím se toho prostředku zdát. Ježíš Kristus našel svoje člověčenství jako prostředek, který mu otevřel znovu království Boží, ze kterého když si odešel, a on se ho na kříži zdal. A proto mohl nalézt spojení dokonalejší, než jakého je schopen člověk ve svém těle. No. Každý člověk má jiné vlasti, dokud na něj lpí, tak není schopen, i když jinak všechno dělá správně, cnostně, když o tom bohaté mládenci, není schopen vejít do království Božího, protože to, co je mu nejdražší, toho se nevzdává. A Ježíš Kristus zrovna chce, aby se vzdal toho, co je mu nejdražší. Aby, když ten prostředek dosloužil, na naší cestě nebude potřebovat, odložit ho. Já si myslím, že pro učeníky Páně bylo nejcennější to, co zažívali dosud, a to je rodinný život, ne? Spokojenost a obstarání všeho, co ta rodina potřebovala, to bylo pro ně nejdůležitější. A Ježíš Kristus zrovna chtěl, aby se toho zřekli. To je to. Čili toho nejcennějšího, co měli oni, já myslím, že ten rybář neměl nejcennějšího na tom světě. Zaručeně majetek žádný neměl, nějakou síť a to. Kolíčku. Ale ta rodina jeho, které se vzal, to bylo to nejcennější. A když se toho vzdal, tak potom ta rodina ho směla klidně doprovázet pořád. To už, se jí zdal, už to nebyla jeho rodina. To není tak primitivní, jak si to představují křesťani. Utéct od toho, nebož mít to, jako bych to neměl. Takže konkrétněji, než dosud bych to řekl takhle, že to vzdání se toho nejdražšího by mělo mít povahu přejít z vlastnění, dělání si práva na to, k pouhému správcovství, jak pořád vykládám. Ano. Když už si na to nedělá právo, vůbec žádné, to jenom spravuje, ale když to nebude mít, tak to nebude mít, tak to nebude spravovat. Ale neznamená, že by umdlíval v té pečlivosti správcovství. Bude to spravovat ještě třeba pečlivěji, než kdyby to vlastnil. Já si myslím, že, že v tom podobenství je právě to také zmíněno, že byli pečlivější ti učedníci nebo ty služebníci toho hospodáře vůči těm hřivnám, než vůči svým věcem. Že všeho třeba snechali a jenom hospodáři s těmito hřivnami, aby ten pán byl spokojen, ten hospodář byl spokojen. Zrovna tak třeba s ty pany, který čekali na toho ženicha, byli pochváleni ti, kteří měli pro jistotu takovou zásobu voleje, aby to stačilo i pro případ, že by ten ženich hned nepřišel. Tedy raději víc mít k dispozici, než málo. Nešetřit námahou, aby toho spravovaného bylo co nejvíc. Takže takový člověk v očích jiných lidí může vypadat jako chamtivec. To může. Na tomu nesmí záležet. On ve skutečnosti spravuje pečlivě. Ano? Když je cesta věřícího, tak se tímto způsobem prohlubuje citový vztah, vůbec osobní vztah k tomu Bohu. Ne? Protože on z lásky k tomu, kdo mu to správcovství svěřil, to dělá. Ne? A když je to u nevěřícího, tak z lásky k poznání, tak totiž touží po poznání, že je ochoten všechny prostředky, které k tomu má, považovat za spravované živny, ne? Nikoliv za svůj majetek. Je tady případ toho Moodyho, že říká, že když se člověk setká té klinické smrti, tak daleko pokročí tam na tom světě, že ta světelná bytost přede s ním nějaký dojem o životě, ne? Jakmile se stane něco dojmem, co bylo dříve jenom pamětí, co zpřede do dojmu, tak si to nesmrtelná duše bere. To znamená, odebírá se s tím pryč, je uvolněna. Ona je ve službě jenom do té doby, dokud si neuděláte dojem, dokud si ona neudělá dojem, nebo dokud se jí nesvěří dojem o tomto světě. Jak se jí ten dojem svěří, tak už nemá tady co dělat. A odejde si s tím dojmem k sobě. Tak řekl, ne? A ten člověk dožije ten život, jestli se vrátí na zpátek, například po těžké chorobě nebo tak, nebo ve velkém stáří, dožije si bez toho dojmu a není kompletní. Takže už jako by žil v astrálu. Jenže má navíc ještě tělo hmotné, ne? Ale jinak nemá nesmrtelnou duši. Takže někteří starí lidé nemají schopnost využít vymoženosti nesmrtelné duše a vrátit se k Bohu. Bez této spojky, ona je spojkou, není možno se k Bohu vrátit. Velice staří lidé bývají v tomto stavu a je jim znemožněna cesta k Bohu. A ono je to na nich poznat, že už nejsou kompletní, to už je věc po jejich způsobu myšlení a podle dětinského takového jednání a může dělat dlouho.
I roky.
Pauza například, která vzniká v některých chorobách, jo? Že si nepamatuje z té doby třeba se bezvědomí a nepamatuje si třeba z několik neděl vůbec, co se s ním dělo po nějakým úrazu nebo tak, to neznamená, že by nesmrtelná duše odešla. Signálem toho, že odešla, jenom to, že si udělá ten člověk a má o tom zkušenost, musí o tom vědět, to se mu oznámí, tak čestně se tam na druhé straně jedná, že ten dojem, protože to je velkorysá záležitost, na kterou se nedá zapomenout, to není jenom tak něco, jak tomu, když říká světelná bytost a takové věci, to je, a říká to konečně i Brandon, že? V té moudrosti, v tom spisu o moudrosti, tak jakmile toto se stane, tak ten člověk je bez nesmrtelné duše, dožívá si s těmi ostatními složkami, je možno žít bez nesmrtelné duše, protože zatím se vytvořila náhradnice, zástupkyně, to je duše lidská, smrtelná, a pomocí ní se řídí tento život. Ale v takovém případě, když ten člověk má duchovní zájmy a všecko, tak není pravděpodobné, že by se toto bylo stalo. Zvláště, když se na to nepamatuje. Tady mám dotaz, je to tam? Co ta smrtelná duše? Ta smrtelná duše, to je prostě souhrn zkušeností a souhrn vědomostí, které člověk nabyl pomocí vnímání tohoto světa, pomocí skladby toho, co vnímá rozumem a citem dohromady, zpracování na nějakou individualitu přechodnou, na nějaké já, které se doplní tomu základu nesmrtelnému, ne? A to se tady dožívá a potom se dožívá ještě v astrálu. Takže ta část smrtelná té duše odchází do astrálu. Taky. To je ten nižší manas. A když je ten vyšší manas, tam se tvoří ten dojem, ten odchází i z nesmrtelnou duší, kterou je spojen nahoru k Bohu. Ne? Proto ten manas má dva poly, jak vám známo, ne? Z indické nauky. To je ono. A proto to stvořené nedrží v existenci stvořené, nýbrž je to nadáno vědomím a to vědomí je od Boha a to je nesmrtelné. Základ toho vědomí je nesmrtelné. Všechno, co má vědomí, má to vědomí od Boha a pokud to vědomí v tom člověku je, nebo v tom tvoru je, tak má nesmrtelnou část u sebe. Někdo tedy, když má někdo po smrti pořád ještě vědomí a to pochází od Boha, je s ním spojeno ve své vnitřní podstatě, ne? Tak jistě má všechno potřebné k tomu, aby si to někde pamětně zaznamenávalo, ne? A z toho se může spříct dojem. A ten dojem se může vrátit k Bohu. Proč by se ten člověk mohl vrátit k Bohu? Omyl. Ten člověk může mít paměť, může si spřádat pamětné prvky, všechno si může pamatovat, proč ne? O tom nemůže mluvit, ale nemá složku, která by na sebe ten dojem vzala. Dojem se netvoří tam, protože situace vypadá zcela jinak než tady. Vypadá tak jako u velmi starého člověka, že ten člověk už je, jak jsem tady říkal, čas bez nesmrtelné duše, už si nemůže podruhé udělat dojem. Ten dojem už je pryč, nesmrtelné duše pryč, podruhé se nedělá. Nesmrtelná duše je pryč. Nikdo jiný nemá moc ten dojem zpříst než nesmrtelná duše. Ta světelná bytost, když si někdo myslí, že to Kristus, prosím, to je nesmrtelná duše, která má tuhle tu moc, potřebuje jí mít, aby totiž vytěžila z tohoto života, co se vytěžit dá, tak si ten dojem dělá. To není jenom vězení pro nesmrtelnou duši. To je taky pokrok v tom stvoření. Ona má povinnost tahnout stvoření kupředu pomocí těchto dojmů. Tyto dojmy nějak dospívají, dozrávají. Takže dojmy třeba z pravěkého člověka jsou na nižší úrovni než třeba nější dojmy. Ano? A tak to jsou balíky nové kvality a z těch je možno snadno nebo snáze při tím vtělení zase vydobít poznání vyšší. A tam by to nemělo smyslu, protože člověk není kompletní, tak nemůže z toho vydobít nějaké poznání. Tam tak a dvakrát se žádný dojem nedělá z toho, že není tady nikdo, kdo by ho dohromady dal. Ten syntetický smysl bytí nemá schopnost člověk. To si všimněte sami na sobě. Jak krásně rozbíráme tyto věci, to je věc rozumu. A ta syntéza, která zatím je, nebo která se může také projevit, to není věc lidského rozumu, to je věc intuice, která pochází od Boha, no? A bez rozumového uvažování se dostavuje. Naopak, když člověk není prázdný, tak se nedostaví. Tady právě mě říkáte. Moody praví, že kdo si v tomto dojmu udělal nějaké hodnocení, ne? Že se vrátil třeba do života a vzhledem toho hodnocení, které udělal si špatné hodnocení o sobě, tak se hleděl napravit úplně novým člověkem, který se napravil. Já vám prozrazuju, že já za Moodyho nemohu, ale Moody nerozeznává hodnocení lidské od dojmu, který vzniká u nesmrtelné duše. Protože ten tabitost, která si dělala už dojem o svém životě, nějaký lidský dojem, se nedostala tak daleko od těla, neodosobněná se do té míry, aby měla právo nastoupit na nesmrtelnou duši a říct, udělat tečku. Té tečce nedošlo, to bylo příliš krátké. To, až si člověk udělá ten dojem lidský, až se to všechno uzavře, tak ta nesmrtelná duše nepotřebuje k tomu žádný čas, aby si udělala svůj dojem. Ten dojem nesmrtelné duše oproti tuhle tomu, co probíhá ještě v paměti, a může to být velice rychlé, a může to být taky pomalé, ale obyčejně to bývá velice rychlé, to je jenom zkracování času, odchod času. On tam líčí jenom odchod času. Ten čas, když ten člověk jako takhle vnitřně nebo klinicky umírá, ten neumírá náhle, to taky má nějaký průběh, třeba z několika vteřinách. No? A za tu dobu se ten čas splaskává. To je splaskávání času. A na konci toho splasknutí času jenom v bezčasovosti se může projevit nesmrtelná duše. Jenom tam může zapůsobit, jenom tam si může říct dojem nějaký. Dokud ten čas existuje, třeba je velice splasklý už, velice rychle probíhající, tak tohle to se nestane. Příklad. Jac, ne, známý, jak vám pořád vždycky cituju, laureát Nobelovy ceny, irský básník, ne? I. Vypráví, že jednou se vracel z procházky, sahl na kliku a jak na ní sahl, proběhl mu celý život. Jo? Takže nekles ani na kolena, než tu kliku domáčk Celý pomalu probíhající život byl u konce. Dostal se jim až k sobě. Jo, zase nespátek. A to nebyl dojem nesmrtelné duše. To byl sice její zásah, pochopitelně, protože on se vyprázdnil. Takže tady ten film se roztočil tak prudce. On to časově chápal jako pomalé, to nevadí, ale poznal po toho, že ještě neměla ani docvaknutou tu kliku, že to bylo velice prudké, ale nebyl to dojem nesmrtelné duše. Naprosto ne. Tuto schopnost zpomalení nebo zrychlení času každý člověk má. A za určitých okolností se to může projevit, jako u toho Jace. Ne? Ale tam to nekončilo nějakým dojmem nesmrtelné duše. To nekončilo. Jenom probíhá čas v jiných dimenzích. Čas má různé dimenze. No? I u člověka může mít. Jak vám pomalinku probíhá čas u tlé mládí. Co pro žáčka ve škamnách školních je jedna hodina. Je hrozná otrava, to je strašně dlouhé. Mně ta hodina jako učitelé proběhne tak, že nevím, že už je konec. Že? No. To tam. I s tím letím. Jestliže tedy člověk se na tento svět rodí, tak to dopadá takhle. V okamžiku oplodnění matky se zařazuje ten nový plod do přírodních zákonů. A přírodními zákony je veden, to vám řekne každý přírodovědec, každý lékař, všichni. Že to není ještě člověk, ten zárodek, to není člověk. A tak se postupně totéž děje po celou dobu těhotenství, takže přerušení těhotenství třeba ne vinou, že by jako ta matka to chtěla, nebož, že má potrat, ne, nechtěný, není nějaký omyl ze strany nesmrtelné duše, nebož, je to vina zákonitost přírodní, že ten zákon tam nedošel. Ten stav té matky neodpovídal zákonům přírodním, bych tak řekl. Ona nebyla schopna porodit. No, to je velice jednoduchá věc. A když se to udělá uměle, tak je to znovu tak jednoduché. Ona nebyla schopna z volných důvodů porodit, prosím. Ale jakmile se to stane, že to dítě vyjde z té matky ven a začne dýchat, tak já bych řekl, že ten dech, právě ten dech, je takovým vodítkem pro nesmrtelnou duši, aby se tam vdechla. Ona použije toho vdechnutí lidského, aby se sama vdechla. Víš, v té genezi se říká, že Bůh vdechl ducha do člověka, ne? To je opravdu velice hezky vysvětleno, kdy to vlastně nastává, jak to nastává, za jakých okolností. Takže když se narodí mrtvé dítě a nezačne dýchat, tak ta nesmrtelná duše nemá co dělat, vůbec tam nestoupila. Rozumíte mě? Žádný omyl. A teď ale třeba tam vstoupí duše s nějakým dojmem. Sama nikdy ne. To si nedůžu představit. To by nebylo kompletní to dítě. Tam musí být nějaký dojem, ona tam s nějakým rancem přišmerká. Jo? A je tam. Upozorňuji vás ale na to, že to není konec dění. Že jakmile to dítě začne nějakým způsobem někudy někam vyvíjet, jakmile začne stárnout duševně, tak ten ranec od té nesmrtelné duše se spojuje s tím dětem dokonaleji, nebo ve více bodech, nebo má více styčných bodů, rozumíte? Nebo více působí na toho tvora a tak dále. Takže vlastnosti, které se tam jenom dotýkají toho dítěte v okamžiku narození a krátce potom, se spojí s tím novým člověkem tak dokonale, že se konečně mohou projevit. Ne? Je to lidská individualita z toho vyplývá. A když potom to dítě má příležitost se vyprázdnit, třeba bez své vlastního, jako se stalo mně, tak pro tu prázdnotu, která tam je a která není možná v přírodním dění, se tam zase vtělí další ranec. To je, že nesmrtelné jediné, nesmrtelné duše. Další ranec tam přidá a to dítě začne mít po tom utrpení nové vlastnosti. Já jsem zíral na to, když moje dcera, mladší Anička, byla týden v nemocnici po popálenině tady na ruce, jak proměněná přišla. Do toho se něco vtělilo. A do dneška to v ní je. Nebudu tady definovat, to nemá význam, ale vezmeme si Josefa Kupertinského. On chtěl být knězem. A neměl na to, neměl na to. Ale jeho vůle se stala, jim se stal, jenomže on byl neuměl být knězem. A ten kněz jiný, který mu tam přinesl tu tuniku, ono se mu to obrazně všechno projevilo, to se nemusí obrazně projevit. To nebyl člověk z tohoto světa. To byl kus záznamu u nesmrtelné duše a měl všechny znaky tohoto nesmrtelného, moudrého záznamu. Takže on okamžitě uměl latinsky, okamžitě byl knězem. Do toho se vtělil nějaký pořádný kněz, ano, který už žil u nesmrtelné duše jako dojem. Rozumíte mě? Ten a velice svatý kněz, a bylo to v dospělém věku. A on od té chvíle nebyl imbecilem, nebyl lupáčkem. Byl nejmoudřejší mezi tehdejšími knězi. Takže se mu obdivovali všichni. Všichni tehdejší mudrci se mu obdivovali. A říkali, co jsme se od něho naučili, to žádné knihy nám mohli dát, ne? Tak, tak to je, prosím. Takže celý ten vývoj toho zárodku, chvíle oplodnění, což je přírodní záležitost, ne? Jako u zvířat stejná, až do toho nabití dechu, kde na tom světě, to je vedeno přírodními zákony. Takže kdybych udělal největší ústupek náboženství, jaký bych mohl udělat, tak bych řekl, že Bůh se vtělil do přírodních zákonů. A je v něm soustavně vtělen. Tak by oni nemohli existovat bez vtělení jeho do přírodních zákonů. A působí přes tyto přírodní zákony a ty už působí jako zákony slepě. Zákony nejsou život. To je slepá záležitost. To je zákonní kodex. Tam se jenom ten organismus si nahmátne příslušným zákonem, podle toho jedná, tak nějak. To je výběr samočinný. To je automatismus jedna, který si toto provádí. To se děje automaticky. To nemusí vědět, jak to je. V tom zákonníku si umí automatismus jedna listovat. Ano? Všechno, co se v zákonitostech přírodní vyskytuje, má svou pro nás viditelnou a pro nás neviditelnou stránku, nebo pro nás vnímatelnou a nevnímatelnou stránku. Proč například, dejme tomu, astrální život, který se pohybuje v oblasti přírodních zákonitostí, třeba z poněkud posunutých oproti těm vedle těchto celých stojících, proč je pro nás neviditelný? Protože je to za touto zahradou jiná zahrada, je tam mezi tím plot. A tomu se říká smrt. Jsou ale také jiné zahrady v té přírodní zákonitosti, které nejsou ohraničený plotem, kterému se říká smrt. Nyní jsou ohraničeny jiným stavem než smrtí. A jedna z těch zahrad, která je ohraničena jiným plotem než smrtí, nebudu říkat zatím, když se spokojíte s tou odpovědí, jakým plotem než smrtí, se nazývá elementární oblast. To znamená, o tomto moc povídali hlavně středověcí alchymisté. Element, prvek, pro ně nebyl jenom, dejme tomu, sodík, kyslík a tak dále, ale základ, duch, spiritus víný, ano, to je, prosím, duch vína. No? Česky, duch vína. Spiritus víný je duch vína, prosím, latiník, promluv. Proč se tomu říká duch vína, protože byli lidé, kteří, a není to tak dávno, kteří, byli to obyčejně ochlastové, kteří ve vínu hledali ducha. Jeho ducha. Nenašli třeba, ale pořádně se tedy vořali třeba. To je možné. No, ale tito lidé, kteří hledali ducha všeho, například voda má svého ducha, podle nich, ne? Podle těch badání. Každý živel má svého ducha podle nich. Voda, vzduch, oheň, ne? Země. A podle těchto domněnek si vytvořili ve své představě duchy země, duchy vody, duchy ohně a duchy vzduchu. Tyto čtyři, víc nebudeme o víc mluvit, ano? Slyšeli jste ještě o sylfách, nymfách a tak podobně, ne? Sylfech, o nymfách a podobně, o salamandřích, ne? Možná jste to tak slyšeli. A to mají být ti duchové těchto živlů. A mají mít povahu dokonce takovou, že člověk, nebo jeden člověk se jeví jako nesmrtelný. Mají život dlouhý, jak se říká, třeba zvodníci. Jak vám jistě Verich velice vtipně říkal, že mají dlouhý život a delší než člověk a proto mají taky větší moudrost po nějaké stránce, ale nemají nesmrtelnou duši, protože to je oblast přírodní zákonitosti, nikoliv nad přírodou, nadpřirozená, nikoliv nesmrtelná. Takže je-li tomu tak, tak pak tedy průnik přes ten stav prahový, o kterém jsem nemluvil nic bližšího, ne? Je možno se dostat k ním, ale nezíská se tím vůbec nic. Ani nesmrtelnost, ani vědomí o Bohu, nic takového. Jenom jak se dovídáte z různých zkazek, kdy nymfa třeba si na vodní pana, to jest si namluvila člověka, nebo člověk vodní panu, jak to tragicky dopadalo, ne? Na tom je jedna věc správná, že kdyby těchto zahrad bylo, kolik chcete, tak všechny, překročení všech těch hranic je trestuhodné. Pro toho, kdo je překročuje. Takže na to se doplácí tvrdě. A myslím, že Dvořáková Rusalka je takovým bájeslovným